ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Icebreaker returned from a year-long expedition to North Pole หมายความว่าเรือตัดน้ำแข็งเดินทางกลับบ้านหลังจากภารกิจสำรวจขั้วโลกเหนือค่ะข่าวนี้เล่าถึงภารกิจของ RV Polar Stern เรือตัดน้ำแข็งจากสถาบัน AWI ที่เพิ่งเดินทางกลับมาเทียบท่าในเยอรมนีช่วงต้นสัปดาห์หลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจพื้นที่บริเวณขั้วโลกเหนือเป็นเวลา389วันค่ะและจะนำข้อมูลที่ได้มาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกในระยะหลายสิบปีข้างหน้าจากที่ขั้วโลกเหนือนั้นเป็นพิกัดแรกของโลกที่จะได้พบการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วกว่าที่ไหนในโลกค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตากับคำว่า icebreaker ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงเรือตัดน้ำแข็งค่ะแต่ในเชิงอุปมาอุปไมย icebreaker หมายถึงสิ่งที่ช่วยทำให้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเริ่มต้นสนทนากันได้ครั้งแรกนะคะเวลาเราไปค่ายหรือไปฝึกอบรมกับคนแปลกหน้าก็จะเห็นว่าในช่วงแรกนั้นจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า icebreaker หรือกิจกรรมที่ช่วยละลายพฤติกรรมนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างของกิจกรรมลักษณะนี้อย่างเช่นการเล่นเกมเป็นทีมเพื่อตามหาของตามลายแทงหรือที่เรียกกันว่า scavenger hunt บางทีคำว่า icebreaker อาจจะเป็นการสนทนาทั่วไปก็ได้นะคะอย่างเช่นการถามคำถามเกี่ยวกับอาหารที่ชอบกิจกรรมยามว่างหรือทีมกีฬาที่เชียร์นั่นเองค่ะไปดูการใช้ icebreaker ที่หมายถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่นThe new group of students came from different regions across the country. We need to create a team building game as an icebreaker on the orientation day.
หมายความว่านักเรียนกลุ่มใหม่นี้มาจากหลายส่วนของประเทศเราจึงต้องหาเกมที่เล่นกันเป็นทีมเพื่อช่วยละลายพฤติกรรมของแต่ละคนในวันปฐมนิเทศค่ะขยายความกันต่อกับคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวกับการคุยเล่นและการผูกมิตรอื่นๆนะคะอย่างคำว่า strike a conversation เป็นวลีค่ะหมายถึงชวนคุยหรือเปิดการสนทนานะคะตัวอย่างเช่น at the job interview for the sales position there was a test on how to strike a conversation with customers
หมายความว่าตอนที่ฉันสัมภาษณ์งานตำแหน่งพนักงานขายมีการทดสอบความสามารถในการชวนลูกค้าคุยด้วยนะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า chit chat เป็นทั้งคำนามและกริยาในรูปเดียวกันนะคะหมายถึงคุยเล่นคุยเรื่อยเปื่อยค่ะตัวอย่างเช่น
The new boss is known to dislike chit chat at the beginning of a meeting. You just have to be prepared to present the data.
หมายความว่าเจ้านายใหม่คนนี้เป็นที่รู้ดีว่าเขาไม่ชอบเริ่มประชุมด้วยการคุยเรื่อยเปื่อยคุณต้องเตรียมข้อมูลการประชุมไว้ให้ดีล่ะอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า small talk เป็นคำนามนะคะหมายถึงบทสนทนาเรื่องเบาๆค่ะตัวอย่างเช่น
Here is a piece of advice about making friends with the HR team. You show up at the coffee station around 10 a.m. every Wednesday and have some small talk with them.
หมายความว่าจะบอกเคล็ดลับในการผูกมิตรกับฝ่ายบุคคลไว้นะเธอต้องหาจังหวะคุยเรื่องเบาๆกับพวกเขาที่มุมกาแฟตอนประมาณ10โมงของวันพุธน่ะและอีกสำนวนค่ะคือ shoot the breeze หมายถึงคุยเล่นคุยสัพเพเหระค่ะตัวอย่างเช่น
when these old friends hang out they keep shooting the breeze until the restaurant closed
หมายความว่าเมื่อเพื่อนเก่ามาเจอกันพวกเขามัวแต่คุยสัพเพเหระกันจนร้านปิดค่ะส่วนคำนี้ค่ะเป็นการคุยกันอีกแบบอย่างคำว่า a pick up line เป็นคำนามนะคะหมายถึงประโยคหรือมุกจีบนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น
he asked meDo you have a GPS? I just keep getting lost in your eyes. What a lame pickup line.
หมายความว่าเขาถามฉันว่าคุณมีแอปแผนที่ไหมเพราะผมไปต่อไม่ถูกเลยเมื่อจ้องตาคุณช่างเป็นประโยคจีบที่แสนจะเฉยซะจริงๆส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำสารภาพของดาราตลกสตีฟคาร์เรลที่ว่า
I'm not good with pickup lines or flirting.I don't have that kind of self-confidence or natural charisma.
หมายความว่าผมไม่ถนัดใช้มุกจีบสาวสักเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยจะมีความมั่นอกมั่นใจหรือมีเสน่ห์มาจากข้างในขนาดนั้นค่ะแม่บางทีเสน่ห์เนี่ยก็ไม่ได้มาจากหน้าตานะคะแต่อาจจะมาจากคารมคมขายก็เป็นได้ค่ะ
พอดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน
ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
Magmai, จะน่ารักไปไหนอยากจะได้